Kolosa pasal 3.
Dulur-dulur, kapan arjen teh geus dihirupkeun deui bareng jeung Almasih? Atuh geus kuduna aranjeun mikiran hal-hal kasawargaan. Nya tempat panglinggihan Almasih tea, anu calikna teh tengeneun Allah.
Implengkeun angen-angen teh kana hal kasawargaan. Ulah kana hal-hal anu asal ti dunya keneh. Dulur-dulur teh sasat nama geus paeh. Ari hirup aranjeun geus ngancik buni jeung Almasih di Allah. Di mana Almasih anu jadi hirup urang tea nganyatakeun salirana ka umum dina waktu eta oge dulur-dulur baris nganyatakeun diri sarta baris kaauban ku kamulyaanna.
Kusabab eta geura eureunan eta kalakuan aranjeun anu nurutkeun perbawa hawa dunya teh. Ulah rucah jinah maksiat goreng hate jeung sarakah. Sarakah teh kaasup nyembah ka berhala keneh. Kalakuan anu kitu tangtu baris dihukum ku Allah. Tah, hirup dulur-dulur oge ka tukang-tukang mah kitu teu uni. Ayeuna geura piceun eta kalakuan teh, ulah sok ngumbar amarah, ngunek-ngunek, supu sapa jeung ngumbar sungut. Jeung ulah sok silih bohongan deui, pribadi aranjeun anu heubeul teh, anu teu uni kapan geus dipiceun. Geus diganti ku kapribadian anu anyar, teges nama, geus jadi manusia anyar, supaya bisa nyusul pangaweruh anu sajati, tur salawasna dina kaayaan anyar, sakumaha gambaran anu nyiptana. Di alam hirup anyar mah, soal-soal urang Yunani, urang Yahudi, nu disunat, nu teu disunat, urang barbar, urang tartar, nu kumawula, nu merdika teh, geus moal aya deui. Sabab kabeh geus jadi kagungan Almasih.
Dulur-dulur teh umat anu geus kapilih jeung diasih ku Allah. Kudu karunyaan, sing boga ras-rasan, rendah hate, someah, dareh deh tur sabar. Kudu silih eledan jeung silih hampura pada batur. Ngahampura teh wajib. Kapan Gusti oge ngahampura ka dulur-dulur? Pang-pang nama, urang teh kudu silih pikannya ah. Sabab eta teh jadi simpaina kasatunggalan. Mugi dulur-dulur ku Gusti dipaparinan reg-reg hate. Kapan pangna dulur-dulur disaur teh supaya ngajadi satunggal ngawangun hiji badan. Lebah dia urang teh wajib muji syukur. Piwulang Almasih anu sakitu matak jembarna teh sing nepi kangancik dina ati sanubari. Kudu silih papatahan, silih elingan kalawan hate anu lantip. Sanggakeun ka Allah puji tina jabur. Pupujian jeung kidung-kidung rohani sejena dibarengan ku pinuh rasa panarima jeung syukur. Ucap lampah salawasna kudu kalawan asmana Isa, Gusti jungjunan urang. Sarta ulah tinggal ti muji syukur ka Allah nu kersa jumeneng rama kulantaran anjeuna.
Aranjeun para wanita anu rumah tangga masih ngesto ka salaki, sabab eta teh kawajiban umat Almasih. Aranjeun nu jaradi salaki kudunya ah ka pamajikan jeung ulah nganyanyeri. Maraneh barudak dina sagala rupa masih nurut ka kolot. Budak anu nurut ka kolot teh ku Gusti dipikanya ah. Aranjeun anu jadi kolot ulah sok cempadan teuing ka anak, bisi matak tinggar kalongeun. Aranjeun anu keur kumawula satungtung hirup mah, dina sagala hal kudu ngesto kadunungan. Nurut teh ulah ngankeur hareupeun wungkul, nyak ngarah kapaketea. Nurut teh kudu saikhlas-ikhlasna kalawan sieun ku pangeran. Lampahkeun sagala pagawean sing nya-nya, kawas digawe pikeun Almasih ku anjeun lain keur manusa. Sing yakin yen Gusti anu baris ngaganjarna teh sakumaha anu geus ditangtukeun ku anjeunna. Sabab dunungan anu sajati pikeun aranjeun mah nya Almasih. Sing saha bae anu lampahna jahat tangtu menang hukuman. Pangeran mah moal rek pilih bulu.